og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. I studio så sitter som vanlig jeg, Henrik Northug, sammen med Tor Fauske.
Hei, hei.
I dagens episode så skal vi se på løpesko-bransjen fra et litt annet perspektiv, nemlig leverandørsiden av bransjen. For i studio så har vi besøk av en av hovedmennene bak den etterhvert ganske så suksessfulle lanseringen av Hoka i Norge. Velkommen til løpesko-podden Elling Ballhag.
Tusen takk for det. Hyggelig å bli spurt.
Ja, du jo nå tungt inne i løpesko-bransjen, men bakgrunnen din jo bredere enn som så. Kan du si litt om din karriere i sportsbransjen generelt?
Ja, gjerne det. Du har jo jobbet i sportsbransjen i nærmere 40 år nå. Startet som importør for noe som heter Burton Snowboards, da var han 23-24 år. Og jobbet faktisk med dem i 36 år. Jeg hadde ansvaret for oppbygging. Og jeg var veldig, startet snowboardforbundet blant annet midten på 80-tallet, og kjørt faktisk World Cup noen år selv da, og aktiv snowboarder og aktiv selger. Og i den tiden der så dukket det opp en sykkelist i Tour de France, Greg LeMond. Han hadde på seg et par Oakley Eyeshade-briller. Det var det, på det tidspunktet i 86 så var den eneste solbrillen Oakley hadde. Og jeg ble da importør for Oakley da, og holdt på med det også de neste 7 årene der. Og drev egentlig det firmaet her helt alene og sto for både innsalg og fortolling og pakking og art selv, og hadde også et fransk skiklærmerke som het for Degree 7, som fremdeles skjer noen av rundt på Oppdal, og fikk også agenturet på Specialized Sykler, og var innom Peak Performance skiklær. Og så jeg tror da stort sett halvann på ISPO, den store sportsmessa i München, 2 ganger i året for å kikke etter ting som jeg trodde jeg kunne selge til den norske sportsbransjen.
Men det ramser jo både snowboard og solbiler og sykler, og det jo ikke så mye som lukter løping her ennå, men du har vel strekt litt på fotene opp igjennom du også. Kan du se litt om bakgrunnen din som løper også?
Ja, du jeg født og oppvokst på Levanger i det som het for Nord-Trøndelag før, og var jo aktiv i et fantastisk friidrettsmiljø i Frol IL. Når jeg var tenåring og løp både stafetter og terrengløp og hadde kjempeartig med det. Og når jeg ble litt eldre så havnet jeg jo i på noe som heter for Sjøforsvarets gymnastikkskole i Bergen, og som utdannet idrettsoffiserer for diverse forlegninger rundt i Norge. Og da var det veldig, veldig mye løping, men på det var jo da i 2-3-80, tenker jeg. Men på den tiden så var det ingen av kan si, ungdommene eller av mine klassekamerater som tenkte på å løpe maraton, selv om vi kunne godt løpe en halvmaraton ut på en søndag. Men det året jeg var idrettsoffiser da, på Sjøkrigsskolen i Bergen, så var det mye løping, for da hadde jeg jo fungert med, egentlig som en gymlærer, og hadde minst 5000 meter rundt i Laksvåg i løpet av dagen med en av klassene, ofte 2 5000 meter, så da var det aktiv løping. Det var det, og jeg hadde veldig mye, noen av elevene var jo også aktive utover, da, som gikk an å bryne seg litt mot.
Ja, men det er kanskje derfor du har blitt litt dårlig i hoften din etter hvert, fordi at når du løper noen år med de blå gymskoene du får i forsvaret, så blir det ganske slitsomt for hoften i hvert fall, og kanskje knærne også.
Ja, jeg spilte jo fotball i tillegg, ikke sant? Det var veldig populært. Jeg var en av klassene, det avgangsklassen ville aldri springe, jeg ville bare springe fotball. Ja. Til fotball, så nei da, så jeg var fornøyd egentlig med de tiderne jeg hadde på den 5000 meteren rundt i Laksevåg i de blå turnskoene fra forsvaret. Men det er klart, det satt sine spor på kroppen da, så jeg fikk problemer både med knær og hofta etter hvert.
Men vi spør jo alle våre gjester hvilke favorittløpesko de har, og regner med at det ikke er den turnskoen fra gymnastikkskolen som er favoritt. Hva er favorittskoen din?
Ja, vet du, da må jeg nesten svare at mine favorittløpesko gjennom hele livet, det måtte være det første parret Hoka som jeg fikk. For det var da jeg oppdaget den forholdsvis enorme forskjellen fra det vi kan kalle vanlige løpesko til å få en sko som hadde 2,5 ganger så mye demping, bare 5 mm drop og som veide 300 gram, så jeg husker vi kan sikkert komme tilbake til det, men etter at jeg hadde fått tak i det første paret, så kom jeg jo tilbake til Trondheim her, og da var det lagt en ny, de drev å la en ny vei nedover der jeg bodde, så det var en 200-300 meter med sånn grov pukk, altså sånn pukkstein som lå langs veien der. Og jeg løp frem og tilbake over pukken der, og det var så fantastisk å kunne bare se rett frem uten å være nødt til å kikke ned og ta hensyn til hvor beina skulle plasseres, for sålen var jo så tjukk og så mjuk at den absorberte alle de ujevnhetene som vi vet er på sånn grå pukk, så jeg fløy frem og tilbake der i flere dager før jeg liksom begynte å springe litt mer vanlige turer med dem. Det var helt fantastisk, så altså den modellen som heter Bondi B fra 2011 er nok fremdeles min favoritt på grunn av at det var da jeg fikk liksom den her aha-opplevelsen.
Men du hadde kanskje litt vondt i beina og i rett og slett når du tok på deg Bondi B for første gang da, eller?
Ja, altså, ja, jeg hadde begynt å få plager, og etter hvert så ble de plagene såpass store at jeg måtte bytte ut den ene hofta. Så med en oppgradert versjon i titan som fungerer helt fantastisk for øvrig. Så det var ja, fra 2011, 2012, 2013 så var det mye løping, og så ble smertene såpass store at jeg måtte inn og få bytta, så... Men de skoene tar jeg, de har jeg på hyttene, og så de tar jeg jo fram av og til, selv om jeg kanskje akkurat nå da løper mest i Mach 5, og så er det masse fjellturer da, i Speed Goat Mid, som det heter, og en annen fjellstøvel vi har som heter for Kaha, og så bruker jeg gjerne Carbon X3 på 3D-mølle.
Den originale Bondi B, det har jo nesten blitt en sånn retro sneakersko, den og den.
Ja, den kom tilbake som en sånn retroversjon for en par år siden. Det.
Men det kanskje bringer oss videre til starten på Hoka i Norge, fordi at mens du med dine dårlige hofter fikk en åpenbaring med Hoka, så var det mange hos oss på løplabbet som ikke fikk samme åpenbaringen. Da følte vi, eller i hvert fall var det noen hos oss som følte at det plutselig ble så mye sko at du mistet helt kontakten med underlaget. Så det at jeg tenker det at du var akkurat i riktige sitsen i løpekarrieren din til å føle at dette her var noe nytt og spennende og annerledes, og å kunne få den gløden som du hadde når du selger den inn. Men første gang jeg kom over Hoka, mener jeg var i 2010. Da var det en person som jobbet i Puma, han var sjefen for Puma Norge, Børge Kvinge, som hadde sluttet hos Puma og skulle begynne for seg selv i sportsbransjen, så kom med en modell. Jeg mener at det var en Hoka-modell som han presenterte for oss. Og vi tok den imot og fikk et prøvepar, jeg tror det var i US9 som er prøvestørrelsene, og jeg prøvde da å finne noen ansatte som kunne teste denne her, for jeg har ikke størrelse 9. Men det var ingen ansatte som hadde lyst til å teste den. På den tiden så var det veldig mye aktive løpere, og det var helt umulig å finne noen ansatte. Og vi fikk jo da inn en prøvepar, jeg presset dem på 3 stykker som hadde prøvestørrelse 9, og tilbakemeldingen var det at de løp en tur med den, og så la de den vekk. Og så sa jeg det at dette er jo noe spennende, nytt og morsomt, så vi må gjøre en vurdering om vi skal ta det inn. Og da husker jeg at det var en som sa helt i klartekst: Tor, nå har vi 3 stykker som har løpt denne skoen her, og alle sammen har løpt bare én tur, og etter det så har de lagt den i skapet og ikke ville løpe mer i den. Hvis ikke du skjønner da at den skoen er ikke noe for løplabbet å ta inn, så må jeg si det så klart som dette her. Det er ikke aktuelt for oss å selge på Hoka. Og dermed så ble det jo ingenting med Børge Kvinge. Han måtte gå slukkøret ut og fikk ikke noe ordre. Og så neste gang var jo 2011 når du kom på besøk for første gang.
Ja. Ja, for du kan si, i og med at jeg hadde de her, jeg skal si, utfordringene, men hadde et stort ønske om å løpe mer, da, så fulgte jeg jo med veldig. Og det var egentlig det jeg har gjort bestandig, å prøve å, siden det var, siden Oakley og Burton og Specialized, så har jeg egentlig hele tiden prøvd å kikke etter noe nytt, og med interessen for løping, så satte jeg og fulgte med på de amerikanske løpebloggene som begynte å komme på den rundt 2010-2011. Og det her er jo på høyden av barfotløping. Det er jo Vibram Five Fingers for alle pengene. Men så begynte jeg jo å se, da, og det var først på vårparten i 2011, at jeg så at enkelte av de her barfotløperne restituert i en marshmallow-sko. Ikke sant?
Det er kult.
Ja, de restituerte i en sko.
Løp med Vibram Five Fingers og bruk hoka for restitusjon mellom øktene.
Ja, de gjorde det. Og så oppdaget jeg jo at en herremann som heter Carl Meltzer hadde begynt å løpe i dem. Og jeg tenkte jo egentlig at okay, hvis det var bra for barfotløperne å kunne restituere det her, så kunne det sikkert være bra for meg å løpe i, som hadde litt smerter i knær og hofta. Og så klart, jeg ble jo ekstra interessert når jeg oppdaget at han Carl Meltzer, han som kalles Speed Goat, da, hadde begynt å løpe det i 2010. På det tidspunktet så hadde jo han 53 seire på 105 starter i sånne 100 milers i ultraterrengløp, så han var jo en størrelse i den bransjen der.
Hvordan kom Planet Snow, som dere het på den tiden, over Hoka-varemerket nå?
Ja, det var egentlig da, når jeg satt på og fulgte med på de her bloggene i statene, og så at det var restitusjonsmuligheter her, og at Meltzer var i gang, så fant jeg ut hvem det var som produserte dem, eller hvem det var som laget dem, og så fløy jeg ned til Annecy i Frankrike da, og møtt de to grunnleggerne, Jean-Luc Diard og Nicolas Mermoz.
Ja, og da banket du på døren og sa at
her, ja, kommer
Elling fra Norge klar til å kjøpe inn sko.
Ja, det er jo sånn det foregår. Så jeg fløy ned dit kan si, sommeren 2011, og vi fant tonen, og jeg fikk med meg to par sko, demosko, brukte demosko hjem. Så løp jeg vel halvmaraton i Oslo da, en par uker etter det, og kom faktisk, jeg tror faktisk det var mandagen etter maratonen, at jeg kom og banket på døra til dere, og da hadde jeg jo hatten i hånda, for det var jo som å, det var som å trå inn i det aller helligste på løp i Norge for en som egentlig bare hadde solgt snowboard og briller og syklet tidligere.
Men disse Diard og Mermoz, de var vel egentlig veldig friluftsorienterte. De drev litt med ski og snowboard og vinteridrett parallelt med ultraløping, for de også var vel ultraløpere?
Ja, absolutt. Og det er vi jo faktisk enda. Fantastiske herremenn. Jeg er jo født i 61 og er 61 år gammel, og guttene her, Jean-Luc, er jo et par år eldre enn meg, og Nicolas, eller Nico som han kalles, er jo et par år yngre. Men det er klart, de var aktive, og de jobbet i Salomon på det tidspunktet, og reiste verden rundt og var med på sånne adventure-konkurranser der, som kanskje går over en uke, der de både løp og klatre og padle og svøm og sykle og gjør alt sånt som franskmenn elsker. Og ja, Nicolas ble vel nummer et, har en tredjeplass i UTMB faktisk, så gutta er flinke til å løpe altså.
Men de er også glad i vinteridrett, så dere fant vel egentlig tonen da med både snowboard og...
Ja. Jean-Luc Diard, han hadde jo jobbet med masse produktutvikling på ski for Salomon, så han hadde vært oppe på Juvasytta, han hadde vært masse plasser i Norge, og er veldig interessert i hva som skjer på ski, og det er de fremdeles.
Men i et sånn, kallet internasjonalt perspektiv, da, var du som representant fra Norge tidlig på Hoka sammenlignet med andre land, eller hadde han kommet et stykke allerede i å spre seg ut i verden?
Nej, altså Tor, hvis du fikk tilbud om sko I 2010, så var det veldig tidlig, for du kan si det første gangen at det fantes en prototype var vel når Mermoz dro over til USA på det her running event rett før jul I 2029, og visste dem en sko. Så det første Hoka salgsmøte, det var egentlig litt sånn som vi tre sitter nå, ikke sant? Det var dem to og meg. Så tidlig var vi med, og på det neste møtet så var det vi tre, og det hadde også kommet på plass en fra Italia. Så ja, nei, vi var med helt fra starten.
Jeg husker jo for så vidt at når du var på besøk, så har jo du en entusiasme som få andre, og jo en selger av rang, men samtidig har den gode basen I aktivitet, sånn at du føler at det litt substans I det du kommer med, som sånn at det ikke alltid med alle andre vi får besøk av. Så det gjorde jo at jeg ble jo litt fascinert av dette her, men vi også sleit jo litt, husker jeg da, med å ta inn Hoka på nytt. Vi hadde jo selvfølgelig historien fra gammelt av med testingen I 2010, men det var jo, som jeg har sagt, før I en episode I podcasten, det var jo Ronny Ingebrigtsen oppe I Trondheim og Geir Frykholm I Sandvika, det var jo de to når de fikk prøve skoene og meldte tilbake igjen, dette jo to butikksjefer da. Det var først da at vi klarte å presse det inn I løplabbet, og I starten så var det å presse inn I løplabbet litt mot mange ansattes vilje, rett og slett. Men det var jo noe nytt og spennende, og et produkt som du egentlig ikke visste du trengte, rett og slett. Så jeg tenkte det at rundt barfot og fot til å løpe, så var det masse nye produkter som kom, og løplabbet burde jo være tidlig ute, så vi pushet det inn I mye større grad enn det vi normalt gjør.
Jeg var jo relativt fersk I løplabbet da Hoka kom og jobbet I butikken I Oslo sentrum, og jeg husker jo den kallet blå veggen som vokste litt sånn større og større med I takt mot vi fikk leveringer fortere enn vi fikk selgt ut skoene I den første tida, men det som var litt snedig var jo da det du kallet løsna for Hoka, da var det jo veldig mange som kom innom med historier om at de hadde så vondt I knær, de hadde så vondt I hofta, og de kunne ikke springe lenger, men de hadde hørt noen mirakelhistorier om en sko som var så tjukk og myk at selv litt skjøreledd tårte godt. Da. Det litt sånn mye opplevelse av hvordan Hoka har fått fotfest I Norge. Det jo litt sånn derifra og opp da, med dem som egentlig har lyst til å springe, men har slitt med å tåle. Og så har det gradvis blitt flere og flere veldig sånn suksesshistorier med folk som har knekt koden med å tåle løpinga godt på grunn av maksimalistene.
Men I starten, hvordan jobbet du da for å gjøre varemerket kjent? Du var jo sikkert ute og besøkte butikker, men du jobbet vel litt mot grasrotmiljøet på løping også?
Ja, absolutt. Og du kan si at I de årene jeg jobbet med Oakley-briller, så var jo det som vi kaller sportsmarketing, altså det å plassere produkt ut på gode, hyggelige, reale utøvere, en veldig viktig del av det. Så jeg tok egentlig opp den gamle lista mi fra Oakley-dagene og fikk plassert sko ut på både eldre og yngre utøvere og på, selvsagt på innkjøpere. Og så som du sa her I sted, så var det jo, og som du sa Henrik også, så var det klart veldig til hjelp når aktive utøvere kom tilbake eller sendt meg tekstmelding på at altså norske utøvere på toppnivå som etter kanskje Achilles-operasjoner ikke fant ut at de ikke kunne løpe, men så plutselig kunne begynne å løpe igjen. Jeg husker jeg fikk en SMS fra en Eldar Rønning, så vi var født og oppvokst I stort sett samme bygda. Og han sendte meg en SMS der han takket for skoene og syntes at overgangen på våren da, fra å gå på ski til å begynne å løpe på asfalt igjen gikk som en drøm nå når han hadde Hoka sko. Det var hundrevis av innkjøpere som fikk se den SMS-en han. Og det var en... en billett inn I mange butikker faktisk, for det klart selv om skoen så litt rar ut, og jeg har jo tatt vare på alle katalogene Hoka har hatt fra fra hösten 2011, ikke sant? Og to kataloger hvert år fram til 2022. Det blir, og når jeg går tilbake her og ser på skoene som dere kjøpte i 2012 og 2013 og 2014, så må jeg jo si at det er jo et ganske annet utvalg og annet farver og design enn det vi ser i dag.
Men det virker som skimiljøet er jo et viktig miljø du har oppsøkt. De løper jo selvfølgelig langt når de er ute og løper, og løper kan sikkert ikke like mye som mange friidrettsutøvere gjør, og så virker det som ultraløpsmiljøet har du vært i kontakt med. Men friidrettsmiljøet er jo normalt sett ekstremt konservativt, og i vårt system så merker vi det at de som drev med friidrett, de var desidert mest skeptisk til dette varemerket. Er det en erfaring du deler, eller?
Absolutt. Ja, nei, det er helt riktig det. Det er klart at der var det størst skepsis, og så var det størst gehør der folk, ja, på den tidspunktet der, så var det jo, nevnte Eldar da, Eldar Rønning, Anders Aukland hadde jo stor effekt av å kunne begynne å løpe i godt tempo og sko, og Ole Einar Bjørndalen gjorde jo en kjempejobb for oss på den tiden der, må jeg si, på tidlig, altså fra de årene der, fra 2011 fremover, så gjorde han oss veldig synlige, og han springer jo fremdeles i hoka den dag i dag. Så det er klart at, men det er riktig, friidrettsmiljøet var det som var mest skeptisk til de her store marshmallow-sålene.
Det har jo litt, kallet, ene er jo at til friidrettsbruken, altså der det er mye drill og hopp og sprett og tjo og hei, så er jo en rockersåle litt mindre stabil hvis man skal sette et stem i en sats, for eksempel, eller skal gjøre drilløvelse, aktivere legger og sånne ting, sånn at til den typen bruk så er jo en så høy sko ikke så godt egnet, men i kallet kondisjonsmiljøene og mer mot langdistanse og den lengste løpene, så har jo etter hvert flere og flere omfavnet dem der også, og kanskje spesielt på dem som springer 42 kilometer pluss.
Jeg ser jo det at nå er det aktive utøvere som bruker hoka på restitusjonsøktene sine. Og på langs Akerselva så ser vi jo Bondi X på den ene og den andre. Så det har jo etter hvert sevet inn hos den gjengen også da. Men i starten, hvilke butikker var det som tok inn hoka da? Hvem var det du fikk aksept for?
Nei, du nevnte jo Geir her i sted, Geir Frukholm, ikke sant? Og når jeg kom inn til dere da, opp i Pilestredet mandagen etter at jeg hadde løpt Oslo Marathon, halvmaraton må jeg vel tillegge, ikke sant? Og så kommer jeg vel inn og så sier jeg vel noe sånt som at jeg hadde ikke kunnet drømt om å sette føttene mine her hvis jeg ikke hadde noe spesielt å tilby. Og den opplevelsen som jeg hadde rundt i Oslo på lørdagen, den tror jeg dere kan selv. Det var det jeg sa også. Og så tar jeg frem skoen, og så er det jo generell skepsis rundt bordet. Og så sier vel du eller Geir at vi kan se på det, men du må skaffe oss noen demosko, mer demosko. Og så sier vel jeg det at liksom, ja, men nei, det er en deadline neste uke. Ja, og så sier vel du at ja, det er ditt problem. Hvis du har trua, så får du ta sjansen. Og så fikk jeg jo tak i demosko til dere, og fikk beskjed om at det kunne kanskje ta så mye som 8 uker før det kom en tilbakemelding. Men så kom jo en telefon, og så ble jeg jo innkalt til Pilestredet igjen, og da sitter jo dere der, og du, Thor, og Geir sitter der, og Geir sier da at løfter skoene her, og så sier han nå til helga, så han skulle springe et sånt tradisjonelt gateløp i Tyskland, eller fra Bremen til Hamburg, eller han skulle i hvert fall springe veldig langt på
tradisjonelt gateløp.
Ja, ikke sant? Ja. Han skulle springe langt på asfalt, og så sier han at det skal jeg gjøre i skoene di, for den er der, beep, den er beep. Ja. Den er så bra. Ja. Så, og da falt det jo et tonn av skuldrene mine, kan du si. Så, men dere var jo, det var jo dere som tok inn skoene først, og så begynte jo så begynte jo Sport 1-kjeden da å komme på banen. Og vi har jo egentlig hatt veldig lik distribusjon gjennom disse kan si 11-12 årene her nå.
Men du fikk vel rettighetene for hele Skandinavia i starten, både Norge, Sverige og Danmark. Stemmer ikke det?
Ja, jo da.
Og du har vel opplevd at det har vært store forskjeller mellom de landene, at aksepten for Hoka er ganske forskjellig. Kan du si litt om det?
Ja, ja da. Nei, altså, det er klart, når jeg satt sammen med Jean-Luc og han Nico i Annecy, Og så har du egentlig hele Europakortet foran deg, og jeg tipper at de synes det var bekvemt at jeg bare kunne ta så mye som mulig. Det sagt nord for et vis, så på et tidspunkt da, så var det jo tilbud om Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland, Russland, ikke sant?
Ja.
Men vi startet opp først i Norge, og så kom vi i gang med løplabbet tidlig i Sverige. Så det var jo vår første inngangsportal i Sverige, og så prøvde vi oss faktisk i flere år i Danmark, men jeg vet ikke om det var trøndersken som var problemet, eller om det var betingelsene, men vi fant ut da, i likhet med Rema 1000, som også er trøndere, at det var et veldig vanskelig marked å jobbe i.
Ja.
så vi ga rett og slett opp Danmark, gjorde vi. Så nå har vi ansvaret for Norge, Sverige og så Island.
Men Sverige har ikke, altså i Norge har jo Hoka blitt en kjempesuksess, og det finnes vel ikke et land i verden der det selges like mye Hoka-sko per innbygger. Men Sverige er vel, var vel litt tråere å få opp volym på?
Ja, altså du kan si at det som er fantastisk for alle som selger løpesko i Norge, er jo at nordmenn bruker løpesko på jobb, de bruker det på skole, det er de skoene man tar på seg når man går ut av huset på morgenen. I andre land, der i Paris og Roma og Milano, så gjør man ikke det. Ikke sant? Da går man i skinnsko på jobb, og det gjør da løpesko der til løpesko og kun det. Men det er klart at hvis du tar en tur innom et sykehus i Norge, så springer det jo sykepleiere og leger rundt i Hoka, og hvis du tar en tur rundt, nær sagt, og når folk går en søndagstur, så er det veldig mye, det er veldig mange som har falt for den der, og fått den der samme opplevelsen som jeg hadde i 2011, og oppleve, skal vi kalle det sånn, så spesielt sånn smertelindring, da, eller at man opplever komfort, og stabilitet, og at det blir de foretrukne skoene man tar på seg.
Men da kan jeg fortelle en liten historie. Nå spiller vi litt episoder inn på rappen her, men jeg så på Champions League i går, og alle ting så jeg på Tottenham, eller Marseille mot Tottenham. Vi ser jo bare på Tottenham når vi ikke har noe annet å gjøre på, men da så jeg treneren til Marseille, Tudor, han er vel fra Serbia, det tror jeg. Han sto der på sidelinjen med Hoka.
Ja, ja.
Hoka stort over føttene, så det tydelig nådde inn nå til de beste kretser i Frankrike.
Og Tuchel, vet du, som var i Chelsea, han spratt jo rundt og hoppet når de vant Champions League i et par bomber.
Ja.
Ja. Ja, nei, det synes jeg, nei, det er fantastisk og artig å se det, men det er klart at jeg synes jo det at det er litt spesielt, i og med at klubben ganske sikkert har en avtale med fotballsko som ikke, da ikke er Hoka.
Ja, for men, du tar ikke fotballsko.
Nei. Nei da, vi har fjellstøvler, men fotballsko, det er nok langt unna.
Men etter hvert så solgte jo gründerne selskapet videre til Deckers. Nå var det skjedde?
Det skjedde i april i 2013. De solgte litt av selskapet i 2012 med opsjonen på at Deckers, da, Deckers Outdoor Corporation, som det heter, fra Goleta, rett nord for Santa Barbara i California, De jo en stor aktør på fottøy. De har det mest kjente andre merket de har vel Ugg, som de fleste har et forhold til, og de har også et sandalmerke som heter Teva. Og de har en del andre merker. Så de overtok Hoka i 2013, så fra å være et fransk merke da, så har jo da nå Hoka blitt et amerikansk merke da, men som heldigvis fremdeles de to franskmennene er med å trekke i tråden da, også spesielt Jean-Luc Diard som har blitt med på lasset over til California og som sitter som produktutvikler og designer for alle merkene faktisk.
Men hva tenker du at det at et så svært, det er vel et børsnotert selskap på det, kjøper opp et varemerke, hva har det å si for utvikling til varemerket?
Jo, nei, man kan jo ha forskjellige tanker om det, men jeg tror nok at det økonomiske musklene som Deckers hadde på det tidspunktet, som det her lille selskapet i Annecy kanskje ikke hadde på det tidspunktet, gjorde at man fikk akselerert utviklingen veldig mye raskere, og at Jean-Luc fikk carte blanche til å gå helt crazy i utviklingsøyemed. Så det har nok akselerert utviklingen voldsomt i forhold til om man skulle ha jobbet seg opp fra å være et sånt tomannsforetak i Frankrike.
Ja, Nike opplevde litt av det samme, tror jeg, i en periode, at de hadde rett og slett ikke nok kapital og midler til å ekspandere så mye som de ønsket, for det krever at du må ha mye kapital til å sette ting i produksjon og utvikle ting, og så før, du må ha rett og slett kapital før salget kommer.
Ja. Og de gutta her, det er jo kreativt, spesielt de har da. Han er jo en kreativ, altså hver gang jeg møter han, så når jeg er så heldig å møte han, så får jeg lov til å bli med på bakrommet og så se bak et forheng der, og se hva det han har i tenkeboksen da, altså produkt som kanskje er 3, 4 og 5 år unna, så han er en sånn skikkelig Gandalf, altså når det gjelder og produktutvikling generelt. Ikke, og sånn var det jo når han jobbet i Salomon, så han har jo ansvaret for masse produktutviklinger der, både på, altså på andre fronter enn løp. Ja.
Men kanskje vi skal dra det videre til neste tema. Vi tenker at det bør være naturlig at vi nå, vi tre, meg og Henrik og Elling, kårer den beste Hoka-skoen gjennom tidene. Og Elling, du skal få lov til å starte ut. Hva er den beste Hoka-skoen gjennom tidene, og hvorfor?
Ja, vet du, for min del så er det den Bondi Beef fra 2011 som er den beste, som sagt, jeg bruker den da, men det er nok mest fordi at det var i den at jeg fikk den her aha-opplevelsen. Så det har liksom, det der å springe frem og tilbake på Pokken der, det har brent seg inn, på harddisken. Så det paret har en veldig spesiell plass for meg. Men som jeg sa i sted her, så er det jo andre sko jeg både går i fjellet med og løper med per i dag. Men jeg må si at helt, nå var vi akkurat på et møte i Frankfurt og kikket litt, for nå vi driver og jobber med høst 2023 allerede, og jeg har nok kanskje noen nye favorittsko som kommer der. Men frem til i dag så rangerer jeg Bondi B fra 2011 høyest.
Det som er viktig er å ikke bruke den alt for mye fremover. Da blekner de gode minnene. For jeg, hvis jeg skal trekke frem min viktigste modell og beste Hoka-modell gjennom tidene, så må jeg si at det er Hoka Carbon Rocket. Og den modellen fikk jeg av en prototype av Elling i 2015. Og da fikk jeg prototype på fredagen, og på lørdagen så løp jeg skiløpet, det var 5 kilometer, og prøvde en kort tur på fredagen, og så dro jeg ut på lørdagen, og så tok jeg den frem på konkurranse, og løp et halvt minutt fortere på 5 kilometer enn jeg hadde gjort noen uker før. Og denne Carbon Rocket, det sier jo seg selv, dette var den første skoen jeg opplevde med karbon, en hel karbonplate i mellomsål. Og den avstivningen der gjorde at det var en opplevelse akkurat som piggsko, friidrettspiggsko. Og plutselig kunne du løpe, holde steget mye bedre når du blir sliten, og mellomsåleskommet var jo ikke noe spesielt bra, men det var nesten som å løpe med en piggsko på gateløp. Og den skoen brukte jeg i alle konkurranser til all trening, hurtig trening, helt frem til 2017. Og jeg husker jeg har et par her, det er jo totalt nedutslitt i overdelen. Den sprakk på sidene, løpen for det, så fikk jo jeg heldigvis et nytt par fra Elling, så jeg kunne løpe med helt frem til 2017. Så det var en opplevelse som var helt ny og fantastisk. Og det som var greien der var jo det at etter å ha løpt med den da, så sa jeg til Elling, denne modellen har vi tro på. Jeg bestiller 1000 par av den modellen. Det var jo en serie av tre modeller. Det var en ene med plate, og så var det to andre som ikke hadde plate, men det var lettere sko da. Det gikk noen uker, og så til slutt så måtte vi da ringe deg og spørre hvor du var blitt av ordrebekreftelsen. Og da sa du at, beklager, men Hoka har et worldwide volym, minimumsvolym på 2500 par. Norge bestiller 1000, resten av verden var ikke villig til å bestille de 1500 parene ekstra, så den modellen kom aldri i produksjon.
Nei, nei, det er riktig det, og det var tragisk egentlig, for det var jo starten på det her Formel 1-kjøret som vi har sett siden den gang, så det er klart at der gikk vi glipp av en headstart, som amerikanerne sier. Så det var, men av og til så er det sånn at Jean-Luc kommer med så utrolige, hva skal jeg si, ja, fremtidssko at etasjene under da rett og slett sier nei, ja, da. Eller ikke forstår potensialet da. Men det er klart, de er jo smertelig klar over at det var en tabbe, så nå, akkurat nå så er nok øynene mer åpne for eller crazy nyheter nå. Så.
Det er jo godt å kan slå i bordet med en sånn I told you so. Nei, for min del så er jo ikke jeg så bak i historiebøker når jeg skal finne fram min favoritt fra Hoka, for det er jo en sko som har gjort ganske mye av treningen min gjennom sommeren i år, for på Holmenkollstafetten i vår så sprang jeg samme etappe som Ola Korbøl. Han er jo en viktig mann i Hoka Norge, og han viste fram en sko i baggen som var en Hoka Mach 5 da. Det var jo Hoka Mach 4 vi hadde i sortimentet akkurat da, men da fikk jeg jo kjent på en sko som hadde et skum som plutselig var mye mer responsivt, det var en mye smidigere feeling på sålen, sånn at det var mer en sko som kanskje litt utypisk Hoka, men ga litt mer bakkekontakt og ga litt mer svar, synes jeg også da, sånn at for meg så har jo den kommet inn i skoparken fast nå som en sånn sko først og fremst til roligtura, men bruker nå ganske mye på litt progressive økter og morgentura på mølla og sånne ting, og synes det skummet som kom inn i den modellen der gjør at jeg har litt sånn kallet framtidstro på Hoka, da, at fra å være et veldig sånn EVA-basert skum som kanskje oppleves litt gammeldags, så har det nå kommet et skum som gir mer av den litt bouncy feelingen når man trykker til mot den. Så det er en sko som jeg kommer til å fortsette å bruke gjennom høsten og vinteren. Ja.
Jeg er enig i det at det er en spennende modell det, altså, sant? Og jo mer aktiv du er som løper, jo mer glad kan du bli en sånn modell. Det er kanskje greit å gå over til neste post på programmet da. Det er jo egentlig å tenke litt utvikling på Hoka fremover. Hoka er jo et varemerke som gjennom alle år har levert nyvinninger, både selvfølgelig som et nytt produkt i sin tid når det kom i 2009, men også gjennom disse årene med karbonplatesko som de var tidlig ute med. Vi husker jo også Hoka terrengskoen med denne her veldig spoileren bak, 10, hva heter den? 10-9? eller 9-10. Ja. Så det, Hoka har, har jo vært ute og, kommet med nye ting ganske tidlig, men hva, hvis du kan se glasskul fremover, da, hva kommer av nyheter fra, Hoka Elling?
Ja, nei, det klart at her jobbes det selvsagt døgnet rundt, og det kommer jo nye, faktisk store nyheter nå, selvsagt hver sesong, både på road, trail og på fjellstøvla, på hiking, for det er jo det er fire kategorier av sko Hoka satser på, og det er jo det som da på engelsk heter road, trail, hiking og lifestyle, og det er klart, det første som skjer er jo nå på, for vi snakket i sted om det her superskoklassen, det som er referert til som Formel 1, klart, og du snakket jo en god del om det, altså sko med karbonplate, så, som nå alle som har lyst til å være foran i feltet velger, og der var vi tidlig ut, og så ga vi nok fra oss den muligheten som vi hadde i 2015, men nå virker det som om at det er veldig mye spennende på gang, og det første som skjer er jo nå at allerede i mars nå kommer jo Rocket X2 som skal være med å konkurrere i den superskoklassen. En ren racing-sko med mye demping og en nyutviklet karbonplate som ligger mellom to lag med PBA-skum. Skal veie inn på 230 gram for dame, 260 for herre, og den er bare kan si, 3-4 måneder unna nå, så den har vi veldig store forhåpninger til for neste års løpsesong.
Ja, kan du ønske litt lavere vekt enn 260 da, men det er i hvert fall en spennende nyhet med superskum. Jeg sitter jo her med en sko i hånden som er også en modell som sikkert kommer litt senere på sommeren, Hoka Cielo Road. Jeg vil si at det er en 5 og 10 kilometer sko, så legger seg i klassen med Nike Zoomx Streakfly, altså et superskum, veldig lett i vekt, og, men som ikke har en plate, sant? Så de mer aktive løperne vil nok sikkert ta den frem og bruke den på litt kortere gateløp.
Ja, jeg ser veldig frem til å få, jeg håper det der er din størrelse, slik at de kan få en tilbakemelding på hvordan du opplever den, for den er det store forhåpningen til. Så som du sa, den kommer litt senere. Rocket X2 kommer i mars, og så senere ut på sommeren kommer den som du har fått en testmodell av der, som er, som du sier, for kortere distanser, godt under 200 gram med PBA-skum, og så kommer det også en tempo-treningssko med PBA-skum og en, ikke karbonplate, men en slags veldig videreutviklet nylonplate, som skal være egentlig en blanding av støtta og komforten du får fra en Mach 5, da, sammen med fartsegenskapene til en Rocket X med ganske stor stekkhøyde. Så den har vi jo, de to nyhetene der sammen med Rocket X, alle de tre skoene der som skal inn i den superskoklassen, har vi kjempe forhåpninger til.
Men sånn ellers i utvikling på skum, er det de mer tradisjonelle modellene, det er nye ting vi kommer til å se på de modellene også? Altså.
Ja, det kommer en ny Clifton 9 veldig snart, som har både litt mer demping og lavere vekt, og et mer spenstig skum. Det er klart at det skjer jo voldsomt på det her plastpolymer-skumfronten akkurat nå. Det er jo der litt av slaget står, og så skal selvsagt, når du har funnet skummet, så skal det her inn i en geometri som funker. Men det er klart at der må vi bare forvente oss at det her superskummet kommer til å dryppe litt nedover i prisklassene, ikke bare fra de dyreste karbonplateskoene, men også ned mot sko for sko i mer vanlig prisklasse.
Når det gjelder terrengsegmentet, så har jo Hoka også vært først ute med mange nye teknologier, og i Hoka Tecton X så er jo dere først ute med en karbonplate i en terrengmodell. Ja. Skjer det noe i den kategorien av spennende nyheter?
Ja, det skjer veldig mye. I april så kommer Tecton X2 med en helt ny overdel, Og den her todelte karbonplata som jeg kan si delt på langs da, slik at man har to parallelle plater som nærmest fungerer som en sånn uavhengig fjæring, som skal få skoene til å fungere bedre i ujevnt terreng i forhold til det en hel plate gjør. Så den har vi store forhåpninger til. Nå hele det her terrengteamet vårt, da, altså Sindre Burås, Sylvia Norskar, Halsland, Færø, Stian Dahl, Sommerseth, Tobias Dahl, Færne, Didrik Hermansen, hele den gjengen der springer jo veldig mye i Tekton X nå, og venter selvsagt på å få Tekton X2, og så vant jo Jim Walmsley nå Templier, altså Trail Templier, nylig i en ny karbonprototype da. Med PBA-skum, en trail-sko som er enda en videreutvikling av Tekton X og Tekton X2.
Jeg synes jo sånn, det virker som på meg at terrengløping i disse lange ultraløpene, både i UTMB, men også spesielt i USA, at det går mye mer på litt det vi vil definere som grusveier, og så litt brede, plane stier. Og det virker som da at mange av disse som løper i disse ulike teamene, de vil gjerne ha en konkurransesko som ligner på de superskoene som er på asfalt til den type bruk. Altså de vil ønske å ha en yttersåle som er mer robust og tåler mer. Og de skoene som kommer er mer laget for litt planere underlag. Min erfaring med Tekton X er at jeg skulle gjerne hatt litt mer aggressiv i rockeren. I forhold til de superskoene så er den ikke like aggressiv i rockeren, men den i forhold til andre terrengsko så er den mye kjappere å løpe med på grusvei og fine stier, men når du kommer i litt teknisk krevende terreng så klarer ikke du utnytte den platen og den rockeren i samme grad, for da må du hele tiden skifte steg og du må endre rytme hele tiden, det blir en helt annen form for løping. Det er i hvert fall min erfaring, men jeg vet jo at Didrik Hermansen brukte den skoen når han vant terrengultraen, og terrengultraen som gikk i Oslo i Nordmarka fra Sognsvann og langt inn var forbi Kikkut og tilbake igjen, det var vel 63 kilometer, gikk jo veldig mye på blåsti, så det tydelig at for hans del så fungerte jo det bra. Så jeg ser frem til et supersko med disse skoene her også, sant? Og kanskje litt mer aggressiv rocker.
Ja, og det er klart at de tilbakemeldingene der, altså, de har jo et stort, for det er jo, Hoka er jo født oppe i fjellet i Chamonix, der UTMB, Ultra Trail Mont Blanc går, og det er klart at det, nå har de blitt ny sponsor der, første gang i år, at Hoka er hovedsponsor for UTMB. Og det er klart at det er jo selve Emirates, da, for det som er Arsenal-fan. Så det er en stor hjemmebane for Hoka. Og det er klart at det er jo fantastisk å se at der verdens beste terrengløpere stiller, så er det faktisk, der var det faktisk 34% av alle løpere som stiller i Hoka. Og det er klart det tallet der har vi bare sett i UTMB gå opp og opp og opp og opp, og det er klart at 34% er voldsomt dominerende, og det er langt, langt, langt ned til merke nummer to der. Så på trail så er Hoka knallsterk, og det kommer nye terrengsko også, i tillegg til de her superskoene i road-klassen. Og jeg har jo nevnt at Walmsley, som er en meget kapabel ultraløper i terreng, jobber jo veldig tett med Hoka og tester ut nye prototyper stort sett fortløpende.
Når vi snakker om Le Templier, så hadde vi jo Sindre Burås nede om. Han var vel et av de løpene han har prøvd å forberede seg til for 2022, men det gikk vel ikke helt som han hadde håpet. Men han løper jo med Mafate, Hoka Mafate Speed, så vidt jeg vet, og ikke med Tekton X. Vet du hvorfor det?
Han valgte nok den fordi at, at den skoen har bedre demping, og at han mente at det var fordelaktig for Mafate Speed 4. Altså det, vi har jo en sko som heter Speed Goat 5, som bestselgeren vår I det her, ikke konkurranse. Det var nok veldig mange som løp UTMB I Speed Goat 5 også, men det klart at Tekton X og Tekton X 2 som kommer nå nok, har nok mer en racing-profil som du etterlyst litt der, men han Sindre valgte den der og den litt mer livlig enn en Speedgoat og nå har jeg snakket med en personlig, jeg har sagt, og fått tilbakemeldingene på hvordan skoene fungerte for den I det løpet, men det jo en maksdempet terrengsko som har et litt mykere topplag, altså den øverste delen av mellomsålen litt mykere og oppleves livlig og gi litt bedre respons enn den speedgåta for å sammenligne med der. Men det klart, de har mye mer vol, med mye mer sålevolum enn de prototypene som Wormsel bruker og de skoene som Sindre springer jo også masse I Tekton X.
Når det gjelder holdbarhet på skum, tror du at vi får en oppgradering på det?
Det her jo en pågående prosess for å finne et skum som så lett som mulig, og så I tillegg så resilient, da, som amerikanerne sier, sant? Som holdbart og gir god aktiv respons. Så det klart at det her work in progress, for å si det sånn. Hvis du spør om reklamasjonsraten, så tror jeg nok at vår rate ligger på industristandarden. Så vi har hverken mer eller mindre reklamasjoner enn andre merker. Det ikke noe vanskelig å bygge en løpesko som aldri går I stykker. Det ikke noe vanskelig det, men det klart, men da veier den 600-700 gram, og det jo ikke det folk vil ha.
Nei, det klart litt mye av suksessfaktoren til Hoka som en hverdagssko at de er lett og de luftige og de comfy å gå på. Men det klart, skal det være lett og luftig, så blir det jo mer skjørt også. Og typisk den som bruker på jobb og går 15-20 000 skritt om dagen med det, da det ikke ubegrenset hvor lenge skoen lever. Men med det så tenker jeg at vi setter strek for I dag, ja. Dette har vært et veldig spennende innblikk I historien til Hoka og litt om veien videre også. Så tusen takk for at du tok deg tid til å ta en skoprat med oss, Elin.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
I neste episode så skal vi ta konsekvensen av at kalenderen nærmer seg adventstid og snakke om skovalg til løping ut I vinter.
Ja, det jo hyggelig å få besøke Elling og få litt innsikt I hvordan et varemerke blir kjent. Hoka jo kanskje det varemerket som har gått fra å være totalt ukjent til å bli et megamerke I Norge som alle har en modell de har prøvd omtrent. Til og med min gamle far hadde jo et par Hoka-sko I sin tid. Men inntil videre så må vi jo bare oppfordre alle til å finne frem et par Hoka og løpe på pukken frem og tilbake hvis du har muligheten til det og kjenne på denne gode følelsen på demping og respons. Og inntil vi ses igjen, eller inntil vi høres igjen selvfølgelig, vi løpes. Moderne media.